Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători. Sunt Cristina Pitaș și astăzi voi fi cu dumneavoastră în show-ul prezentat. Vom avea mesaje, vom avea cântări și cu siguranță că vom fi încurajați. Rămâneți aici alături de noi. Ascultați Radio Vocea Evangheliei Auckland.
Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Secretul bucuriei, partea a doua. O inimă veselă este un bun leac. Proverbe, capitolul 17, versetul 22. Afirmația biblică întreagă din acest verset este: o inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Știai că râsul este un medicament atât de bun încât te eliberează de stres, ameliorează durerile de cap, luptă împotriva infecțiilor și poate îndepărta hipertensiunea? Unii doctori ne spun că râsul produce beneficii fizice similare cu cele obținute în urma unor exerciții fizice intense. Când îți lași capul pe spate și zbucnești în râs, mușchii abdomenului, pieptului, umerilor și altor părți din corp se contractă, iar pulsul și tensiunea cresc. Un singur hohot de râs poate duce la dublarea pulsului de la 60 la 120, în timp ce tensiunea sistolică poate crește de la 120 la 200. Apoi, când te oprești din râs, bătăile inimii și tensiunea scad subnormal, fapt ce semnalează stres redus. Dumnezeu a creat râsul pentru că a știut că este bun pentru sănătate. Nu confunda totuși fericirea cu veselia. Veselia vine din bucurie, nu din fericire. Și e important pentru sănătatea ta emoțională să înțelegi lucrul acesta. Sunt perioade în care nu putem și nu trebuie să fim fericiți. Atunci când alții suferă, când trecem prin tragedii, când ne pierdem locul de muncă sau persoane dragi. În fața nedreptății, fericirea este nepotrivită, dacă nu chiar imposibilă. Dar bucuria care vine din cunoașterea dragostei și acceptării necondiționate ale lui Dumnezeu te ajută să-ți păstrezi echilibrul. Iată motivele. 1. Fericirea este în afară, bucuria este lăuntrică. 2. Fericirea depinde de circumstanțe externe, bucuria depinde de caracterul lăuntric. 3. Fericirea depinde de ceea ce ni se întâmplă, bucuria depinde de ceea ce locuiește în noi. 4. Fericirea se bazează pe șansă, bucuria se bazează pe alegere. Așadar, astăzi, alege bucuria.
Femeia cananeancă din Scripturi, s-adunăm, am vrea și noi fărâmituri. Chiar și atât de am primit, ne-am săturat, căci un har să fim, Iisus, la masa ta. Spune, Doamne, un cuvânt, azi prin Duhul Tău cel Sfânt, și ne vom înviora. Căci Tu încă faci minuni și orice bol sau slăbiciuni le mai poți, Iisuse, vindeca. Să-ți atingem poala hainei de-am putea, de-alte leacuri trebuință n-am avea. Totuși prin credința-n tine îndrăznim și la tronul îndurării iar venim. Spune, Doamne, un cuvânt azi prin Duhul Tău cel Sfânt, ne vom înviora. Căci Tu încă faci minuni și orice bol sau slăbiciuni le mai poți, Iisuse, vindeca. Trădătoarea este plină de bolnavi, șchiopi și ori și atâtea sute de sărmani. Doar o clipă alba de ai tulbura, am vedea cu toți ce mare-i slava ta. Spune, Doamne, un cuvânt, azi prin Duhul Tău ce-n sunt și ne vom înviora. Căci Tu încă faci minuni și orice boli sau slăbiciuni ne mai poți, Iisuse, vindeca. Spune, Doamne, un cuvânt, azi prin Duhul Tău ce-n sunt și ne vom înviora. Căci Tu încă faci minuni și orice bol sau slăbiciuni le mai poți, Iisuse, vindeca. Le mai poți, Iisuse, vindeca.
Ascultați Radio Vocea Evangheliei Auckland.
Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și Tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită. Și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea, Tu mă scoți din necaz, Tu mă înconjuri cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care îi strunești cu un frâu și o zăbală cu care îi legi ca să nu se apropie de tine. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă. Scoateți strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană.
Păcatul minciunii. Minciuna este cuvânt sau faptă contrară adevărului. Pentru creștini, adevărul suprem este Dumnezeu. Minciuna este tăgăduirea adevărului și vine de la diavol. Minciuna și vicleșugul sunt patim ce vin de la diavol, care este tatăl minciunii și al oricărui vicleșug. Vai locului aceluia în care patimile acestea s-au înmulțit, căci niciun bine nu poate exista acolo. La ce bine să ne așteptăm acolo unde oamenii se înșală unii pe alții, căci acolo nu poate exista încrederea, fără de care unitatea societății nu poate rezista. Cei mincinoși și vicleni, cu cât sunt mai ascunși, cu atât sunt mai primejdioși. Ei știu cum să-și ascundă minciuna. Cu limba vorbesc frumos, dar cu inima gândesc altfel. Pe limbă au miere, iar în inima au fiere. Cu limba laudă, iar cu inima întind curse. Cu buzele sărută, iar cu inima te vând. Tocmai de la acești oameni rabdă mult cei sinceri, care nu pot și nici nu vor în inimă să aibă una, iar pe limbă alta. Nu există rană mai vătămătoare ca aceasta pentru societate. Focul se naște din piatră și fier, minciuna din vorbă multă și din glumă prostească. Minciuna înseamnă pieirea dragostei, iar jurământul mincinos, tăgăduirea lui Dumnezeu. Nimeni dintre cei sănătoși la minte să nu-și închipuie că păcatul minciunii este mic. Precum în toate patimile cunoaștem deosebiri de vătămări, așa și în minciună. Căci alta este judecata celui ce minte de frica pedepsei și alta este a celui ce minte neamenințat de vreo primejdie. Unul a mințit pentru desfătări, altul pentru plăceri. Unul ca să dea celor de față prilej de râs, altul ca să întindă o cursă fratelui și să-i facă rău. După diversitatea scopului urmărit, minciuna este de mai multe feluri: distractivă sau din glumă, servind spre înveselire; de interes, urmărind un avantaj pentru cel ce o spune sau pentru alții; de nevoie, este cea care urmărește înlăturarea unei pagube pentru persoana proprie sau pentru alții, sau salvarea dintr-o situație grea. De răutate, este minciuna care urmărește cu intenția directă să producă pagubă altora în bunurile lor materiale, în onoarea sau chiar în privința mântuirii. Acesta este pragul cel mai de sus al minciunii, din limbuție, adică din dorința de a se afirma mereu sau pur și simplu din plăcerea de a minți. Lingușala este și ea o minciună, fiindcă urmărește un câștig pe care lingușitorul nu-l merită prin valoarea personală a lui. Ipocrizia prin care cineva se prezintă în exterior altfel decât este în interiorul său. Exemplu de ipocrizie este sărutarea lui Iuda. Cea mai ușoară formă a minciunii este atunci când, auzind unele vorbe nepotrivite, rele, le transmitem cu toată sârguința și nerăbdarea mai departe și astfel suntem purtători de minciuni. Cel ce minte în cuget este cel ce primește bănuielile. De vede acesta pe cineva grăind cu fratele lui, bănuiește și zice: de mine vorbesc. Și dacă aceea întrerup convorbirea, bănuiește că iarăși pentru el au întrerupt-o. Cel ce minte în cuvânt este de pildă cel ce se lenevește să se scoale la priveghere și, în loc să zică: iartă-mă că m-am lenevit să mă scol, zice: aveam fierbințeli, aveam amețeli și n-am putut să mă scol, n-am avut putere. Și spune 10 cuvinte mincinoase, ca să nu pună metanie și să se smerească. Cu viața sa minte de pildă, cineva, când lacom fiind, vorbește despre milostenie și laudă mila, sau mândru fiind, laudă smerita cugetare, sau neiubind virtutea, o laudă și o admiră. Sunt situații care pun creștinul în fața inevitabilei alternative: să păcătuiască față de adevăr sau față de un bun de egală sau superioară valoare. De pildă, medicul care spune celui grav bolnav adevărul asupra situației sale păcătuiește față de datoria profesiunii sale, iar dacă minte, se face vinovat față de datoria iubirii de adevăr. Sunt deci cazuri în care conflictul de conștiință apare destul de grav. De aici se poate deduce un drept general pentru aprobarea minciunii de nevoie. Cazurile individuale, speciale, nu trebuie generalizate în sensul admiterii minciunii de nevoie. Dacă urmărim anumite scopuri binefăcătoare, folositoare și bine intenționate, fără a pricinui cuiva nedreptate ori suferință, credem că Dumnezeu ne va fi milostiv și iertător, deși porunca dumnezeiască în această privință este fără echivoc. În privința martorilor mincinoși, iată ce ne spune Dumnezeu: să nu iei aminte la zvon deșert, să nu te unești cu cel nedrept, ca să fii martor mincinos. Dacă un suflet va păcătui prin aceea că, fiind pus să jure ca martor, nu va spune ceea ce a auzit sau ce știe, acela va lua asupra lui păcat. Așadar mințim pentru că ne e frică de consecințele adevărului, mințim pentru a ne ascunde păcatele noastre, mințim pentru că suntem egoiști și păcătoși, mințim pentru că n-avem credința că Dumnezeu poate să așeze lucrurile mai bine prin adevăr decât putem noi prin minciună. Mințim pentru că e mai comod, iar a spune adevărul e mai dificil. Pentru că spunând adevărul, îl mărturisim pe Dumnezeu și unii l-au mărturisit pe Dumnezeu cu prețul sângelui, dându-și chiar viața. Ne gândim că dacă vom minți, vom scăpa de consecințele păcatului pe care îl ascundem sau ne gândim că protejăm pe ceilalți prin minciună. Dar minciuna în sine nu există, ci există cel care izvorăște minciuna, adică diavolul, și care nu ne protejează deloc, ci dimpotrivă, ne vrea răul sub fața ascunsă a minciunii. Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că nimic nu este mai slab decât minciuna, cu oricâte perdele ar fi ea acoperită. Așa cum urcă, la fel de repede și coboară. A minți înseamnă a-ți pune încrederea în minciună. Înseamnă a crede că minciuna te poate ajuta. A minți înseamnă a crede că diavolul ne poate face mai mult bine decât Dumnezeu. Pe când dacă spunem adevărul, mărturisim chiar pe Dumnezeu, adică ne punem nădejdea că El, care este adevărul, va așeza lucrurile cel mai bine pentru toți cei implicați în mrejele minciunii. Comoditatea minciunii este una de moment, căci apoi urmează consecințele grave și răsplata. Pe când a spune adevărul, te face liber. Când spui adevărul, îl lași pe Dumnezeu să facă dreptate, să așeze lucrurile. Când spui adevărul, te smerești. Îți recunoști nimicnicia și neputința și recunoști și greșeala făcută. Iar când minți, te mândrești crezând că singur vei putea face lucrurile mai bine. Ceea ce noi oamenii uităm câteodată este că adevărul este întreg, iar poruncile lui Dumnezeu sunt un tot unitar, nu o listă în care pe unele le bifăm și pe altele nu. Primim gând mincinos atunci când credem că împlinim în mare parte poruncile lui Dumnezeu și ne este îngăduit să călcăm alte porunci mai mici și mai neînsemnate. Adevărul este Hristos Domnul, este Dumnezeu în persoană, care este neîmpărțit și nedespărțit. Precum în linguriță la Euharistie îl primim pe Hristos întreg, tot așa adevărul este întreg, nu împărțit în porunci. Precum nici trupul Domnului nu este împărțit pe bucățele în toate bisericile, ci este întreg, în fiecare biserică. Nu putem mărturisi o parte de adevăr, iar cealaltă parte să o ascundem sau să mințim. Nu putem sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona, așa cum ne zice Domnul Iisus Hristos. Adevărul nu poate fi mărturisit parțial. Asta însemnând că nu ne este îngăduit să spunem minciuni, nici cât se poate de mici. Orice minciună este un pact cu diavolul, este o slujire orientată către cel necurat. Domnul Hristos ne spune: vă spun că pentru orice cuvânt deșert pe care îl vor rosti, oamenii vor da socoteală în ziua judecății. În cuvintele pe care le rostim zi de zi, se află toată experiența noastră de viață, toate acumulările noastre, toate trăirile noastre, toate bucuriile și suferințele noastre. Mai simplu spus, în cuvintele noastre, ne exprimăm starea interioară sufletească. Ne putem da seama de starea sufletească a unui om din cuvintele pe care le rostește. Cel ce vorbește blând și calm, cuvinte alese și frumoase, fără a jigni și fără a judeca pe cineva, acela este un om plin de harul lui Dumnezeu, un om care se roagă des lui Dumnezeu, un om care l-are în suflet pe Iisus Hristos. Iar dimpotrivă, un om care vorbește repede, răspicat, țipând și vorbind urât celor din jur, este un om departe de Dumnezeu, un om necuvincios. Acum putem să ne gândim cum este oare un om care minte pentru a ascunde păcatul său sau pentru motive egoiste sau pentru alte motive. Omul mincinos nu este un apropiat al lui Dumnezeu, căci Dumnezeu nu are nimic de ascuns. Nu este unul care l-are pe Hristos în inimă, căci dacă l-ar avea, precum Sfântul Apostol Pavel, ar grăi tainele lui Dumnezeu, ar lumina pe cei din jur cu cuvântul său, iar bucura pe toți, ar transmite bucuria harului lui Dumnezeu prin cuvântul său în inimile celor care aud. Omul mincinos nu-l cunoaște pe Dumnezeu, nu-l iubește pe aproapele ca pe sine însuși, n-a ajuns încă la desăvârșire, ci încă este egoist, este plin de patimi, încă-și mai dorește bogățiile și slava acestei lumi. Omul mincinos nu s-a smerit pe sine însuși încă. Așa să ne gândim tot timpul, că dacă există vreo urmă de neadevăr în vorbele noastre, înseamnă că încă nu îl avem pe Dumnezeu în inimă, pentru că harul lui Dumnezeu fuge de cei ce păcătuiesc. Asemenea, să ne gândim că orice învoire la păcat este o minciună, este o slujire adusă diavolului, este o răutate îndreptată către toți oamenii, este o nedreptate. În final, pentru a concluziona, trebuie să reținem că minciuna este lipsa adevărului, este lipsa lui Dumnezeu din inima noastră. Dumnezeu e tatăl adevărului și Satana tatăl minciunii. Să îl alegem pe Dumnezeu ca Domn și Stăpân al vieții noastre păcătoase. Amin.
Pentru feedback-ul emisiunii Radio Vocea Evangheliei, puteți să ne scrieți la rvo.arond@gmail.com sau ne puteți suna la numărul de telefon 0211571125. Iar dacă aveți să împărtășiți cu noi despre dumneavoastră, despre povestea vieții dumneavoastră, o puteți face la aceeași adresă de e-mail rvo.arond@gmail.com. Ascultați Radio Vocea Evangheliei Oakland.
Orizontul credinței. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea, ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Evanghelia după Matei, capitolul 7, de la versetul 21 la versetul 27. Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă întâlnire cu Orizontul Credinței. Sunt Petrică Vrăbioru și vă invit și de data aceasta să medităm împreună la Cuvântul lui Dumnezeu, la aceste afirmații dramatice pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos și care au menirea să ne motiveze pe fiecare dintre noi la o viață spirituală de calitate. Recunoaștem aceste cuvinte pe care le-a ținut Domnul Iisus în predica lui de pe munte. Ele sunt chiar cuvintele de la încheierea predicii. În mod obișnuit, o cuvântare trebuie să se încheie pe un ton pozitiv, optimist, să dea speranță de ridicare oamenilor. Iată însă că Fiul lui Dumnezeu are autoritatea și suveranitatea să nu respecte o asemenea regulă obișnuită și el își încheie predica pe un ton de avertizare, cu imaginea unei case care se prăbușește și spune el în final: și prăbușirea i-a fost mare. De ce a ținut Domnul Iisus ca predica lui să se încheie cu o asemenea imagine? Pentru că el dorea să atragă atenția ascultătorilor săi, ucenici, respectiv oameni care erau adunați în jurul lui, acolo pe munte, să fie foarte atenți la modul cum ascultă cuvântul lui Dumnezeu și mai ales la modul în care aplică cuvântul lui Dumnezeu la viețile lor. Nu este suficient ca noi să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Nu este suficient ca să acumulăm informație religioasă. Nu este destul să cunoaștem Biblia. Nu este destul să fim familiarizați cu traseul Vechiului Testament sau al Noului Testament. O viață creștină autentică presupune să împlinim cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră, altfel acest cuvânt va fi doar un etalon de judecată pentru noi în ziua aceea când creștinismul nostru va fi pus în cântar nu de oameni, ci de însuși Dumnezeu. De aceea, stimați ascultători, această pildă pe care a dat-o Domnul Iisus Hristos este relevantă pentru fiecare dintre noi. Ne determină să ne verificăm poziția, să ne verificăm temelia pe care ne-am așezat, convingerile, să ne verificăm viața noastră spirituală, să nu fim în final niște oameni care se prăbușesc, ci dimpotrivă să fim niște oameni care rezistă în fața tuturor intemperiilor și mai ales care vor sta cu bucurie la ultimul examen în fața lui Dumnezeu. Vedem în pilda aceasta doi oameni diferiți. Primul este un om cu judecată, ne spune Domnul Iisus. Un om care vrea să își construiască o casă. Și omul acesta se duce mai întâi și caută un loc care să-i ofere siguranță. Găsește un loc pietros, stâncos, sapă adânc, face o fundație temeinică. Omul acesta știe să privească în perspectivă. Vrea să facă o lucrare durabilă, o lucrare care să reziste la eventuale intemperii care vor veni. Astfel, omul acesta și-a zidit casa pe stâncă. Cel de-al doilea om, spune Domnul Iisus, este nechibzuit. Un om care nu ia în calcul toate datele problemei, un om care nu privește în perspectivă, un om pe care nu-l interesează durabilitatea și calitatea lucrării pe care o face, ci îl interesează numai ca această casă să fie construită. Oricum, de văzul lumii, să arate frumos pe din afară și cât de cât să semene cu o casă. Astfel, omul acesta, neînțelept, își zidește casa pe nisip. Mai ușor de clădit pe nisip, fără fundație, nu a fost necesar ca să mai sape adânc, mai ieftin, pentru că și cheltuiala a fost mai mică în raport cu cheltuiala celui care a făcut și o temelie puternică, și mai rapid, pentru că omul acesta nechibzuit și-a înălțat mai repede casa, datorită faptului că n-a mai făcut nicio fundație. Și iată că cele două case, de la distanță, păreau la fel. Privite de departe, cele două case se asemănau, și casa zidită pe stâncă și casa zidită pe nisip arătau a niște locuințe obișnuite. În vremea bună, ambele case stăteau în picioare. În vreme de soare și de liniște, ambele case erau observate și apreciate de oameni. În vremea de pace, nu se vedea nicio diferență între ele. Dar a venit vremea furtunilor. A venit vremea în care, spune Domnul Iisus Hristos, au început să bată vânturile, au început să curgă șuvoaiele, a început să bată ploaia de sus și atunci s-a văzut deosebirea, marea diferență. Casa zidită pe stâncă a rezistat la toate izbiturile provocate de șuvoaie. În schimb, casa zidită pe nisip s-a prăbușit îndată și prăbușirea i-a fost mare, sau, cum spune o altă traducere, prăbușirea a fost cu zgomot mare, adică a fost o prăbușire care a atras atenția celor din jur și alții au văzut finalitatea dezastruoasă a casei zidite pe nisip. Stimați ascultători, realitatea este că de multe ori în vremea bună, când cineva privește de la distanță, nu poate face o deosebire foarte clară între un creștin adevărat și un creștin fals. Nu poate face o deosebire clară între cel care și-a zidit casa vieții spirituale pe stâncă și cel care și-a zidit casa religiei sale aparente pe nisip. În vremea bună și unul și celălalt caută un locaș de rugăciune, în vremea bună și unul și celălalt cred în Dumnezeu, se raportează oarecum la Dumnezeu, în vremea bună și unul și celălalt au Biblia, cunosc cuvântul scris în Biblie, în vremea bună nu se văd prea multe diferențe de la distanță. Evident că Dumnezeu cunoaște deosebirile și în vremea bună. Dar iată că vine vremea testării, vremea probelor, a examenelor, vremea șuvoaielor, folosindu-ne de termenul care apare în pilda aceasta. Vine vremea încercărilor. Atunci se vede ce suntem noi, atunci se vede caracterul nostru, atunci se vede cel mai bine cât de puternică a fost și este relația noastră cu Dumnezeu. Atunci se vede ce am clădit până în momentul respectiv în sufletele noastre, în omul din lăuntru. Atunci se descoperă temelia pe care noi ne-am așezat gândirea și credința noastră. Când vin șuvoaiele, încercările, credinciosul zidit pe stâncă își păstrează pacea, își păstrează echilibrul, își păstrează verticalitatea, rămâne încrezător în Dumnezeu, rămâne credincios lui Dumnezeu. Șuvoaiele pot însemna tot felul de necazuri care apar în viața noastră, vânturile pot reprezenta ispitirile care de multe ori lovesc în viața creștinului și în alte situații aceste șuvoaie pot reprezenta prigonirile declanșate din partea lumii fără de Dumnezeu. Dar credinciosul așezat pe stânca ascultării de Dumnezeu rezistă în încercare, rezistă în ispitire, rezistă în prigonire, oricât de puternice ar fi vânturile care bat în viața lui, el este pe temelie. Ce înseamnă temelia aceasta? Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 11, nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Dar tot Apostolul Pavel spune în epistola către Efeseni că noi suntem zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor. Mai departe, în aceeași epistolă către Efeseni, capitolul 3, adaugă Apostolul Pavel faptul că noi avem temelia pusă în dragoste. În Evrei, capitolul 6, versetul 1, ni se vorbește despre temelia pocăinței. Nu sunt mai multe feluri de temelii pentru cel credincios. Toate acestea sunt doar expresii sinonime care privesc din diferite unghiuri același adevăr. Temelia pe care se zidește casa unui credincios adevărat este ascultarea lui de Dumnezeu, credința lui puternică, nezdruncinată în Domnul Iisus Hristos. Învățătura care ne-a fost transmisă prin apostol, prin proroci, și care dimensionează viața noastră creștină. Atâta timp cât stăm pe această temelie, nu ne prăbușim. Și în Biblie găsim suficiente exemple de oameni înțelepți, de oameni precauți, de oameni cu viziune care și-au zidit casa pe stâncă, având o temelie puternică de neclătinat. Ne aducem aminte de Iov, când au venit vânturile de încercări, au venit șuvoaiele care au izbit în familia lui, în viața lui personală. Iov a rămas în picioare, nu l-au prăbușit intemperiile. El singur s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu, s-a închinat și a zis: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Îl vedem pe Iov cum în capitolul 19, cu versetul 26, face această afirmație: chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Iată un om care are această tărie de caracter să spună: chiar dacă mi se va nimici pielea, trupul, pentru că, știm, era grav, bolnav, stătea pe o grămadă de gunoaie și era plin de bube când făceau asemenea afirmație. Dar Iov se regăsește în imaginea casei zidite pe stâncă. Credința lui în Dumnezeu își păstrează valoarea, își păstrează calitatea în ciuda acestor nenorociri care s-au abătut dintr-o dată surprinzător peste familia lui. Un alt exemplu îl vedem în imaginea celor trei tineri care au ajuns în fața cuptorului cu foc pregătit de împăratul Nebucadnețar. În vremea în care împăratul Nebucadnețar cerea ca toată lumea acolo în Valea Dura să se închine în fața chipului de aur pe care l-a înălțat, acești trei tineri au rămas în picioare. Când toți s-au aruncat cu fața la pământ la sunetul instrumentelor muzicale, Șadrac, Meșac și Abednego au stat liniștiți și încrezători în Dumnezeul lor. Deranjat de neconformarea lor, supărat pe credința lor puternică, Nebucadnețar a poruncit să fie încălzit cuptorul de 7 ori mai tare și a provocat cu această întrebare: și care este Dumnezeul acela care vă mai poate scoate din mâna mea? Dar acești trei tineri au răspuns: împărate, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate, și chiar dacă nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Iată trei tineri care aveau casa zidită pe stâncă. În fața amenințării cu moartea și încă o moarte atât de cumplită, ei au rămas pe stâncă. Nu și-au căutat scuze ca să se amestece în mulțimea cea idolatră, n-au încercat să-și fabrice argumente pentru a se închina și ei în fața chipului de aur, ci efectiv au rămas cimentați pe stânca ascultării de Dumnezeul lor. O credință slabă ascultă de Dumnezeu numai în vremea bună, dar o credință puternică va rosti aceeași afirmație pe care au făcut-o acești tineri: chiar dacă Dumnezeu nu ne va scoate din cuptor, chiar dacă intervin probleme, crize, situații pe care nu le putem controla, noi rămânem pe stânca ascultării de Dumnezeu, pentru că știm că în cele din urmă Dumnezeu ne va recompensa pentru slujirea noastră. Găsim un al treilea exemplu încadrat de imaginea frumoasă a casei zidite pe stâncă. De data aceasta este vorba de profetul Habacuc, capitolul 3 al cărții sale, în versetul 17. Într-o vreme de strâmtorare care venise peste poporul Israel, profetul acesta spune așa: chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Iată că și profetul Habacuc se aliniază celorlalți, ca și Iov, care a spus: chiar dacă pielea mi se va nimici, ca și cei trei tineri aruncați în cuptor, care au spus: chiar dacă Dumnezeu nu ne va scoate. Iată-l și pe profetul Habacuc spunând: chiar dacă nu vor mai fi resurse, nu va mai fi mâncare, nu va mai fi roada de care ne-am bucurat altădată, nicio problemă, eu voi continua să mă bucur în Dumnezeu. Observați că el nu cade într-o atitudine de autocompătimire, nu ajunge într-o stare de depresie cauzată de criza națională, nu ajunge într-o stare de nemulțumire și de cârtire, care, după cum bine știm, caracteriza adesea poporul evreu. El are o altă opțiune, este alegerea lui și el spune: chiar dacă se vor întâmpla asemenea nenorociri, eu voi rămâne pe stânca ascultării de Dumnezeu, pentru că acolo mi-am găsit pacea, bucuria, liniștea, acolo am siguranța că sunt în mâinile unui Dumnezeu care știe toate lucrurile. Important pentru noi, stimați ascultători, în lumina acestor exemple motivatoare, este să ne regăsim poziția, să ne punem întrebarea astăzi dacă suntem așezați pe stâncă, dacă suntem și noi niște oameni care să călcăm pe urmele lui Iov, pe urmele celor trei tineri din Babilon, pe urmele profetului Habacuc și pe urmele multor alți oameni ai lui Dumnezeu care au rămas pe stâncă în pofida prigonirilor, în pofida încercărilor, în pofida sărăciei, în ciuda tuturor necazurilor care au venit peste ei. Credinciosul care rămâne pe stâncă în viața aceasta va continua să stea pe o altă stâncă cu caracter veșnic, dincolo, în împărăția lui Dumnezeu, pentru că în Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 21, citim așa: celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Doamne, ajută-ne la aceasta!
Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuie în vreme grea, izbăvire-mi ești mereu, Doamne, Dumnezeul meu. Eu strig, lăudat să fie Domnul, în veci să fie binecuvântat, și-mi dată fucrășma și care cu ură m-au conjurat. Și-mi dată fucrășma și care cu ură m-au conjurat. Legături ca de mormânt în jurul meu s-au adunat, spaima morții mă cuprinse, lanțuri negre m-au legat. Eu strig, lăudat să fie Domnul, în veci să fie binecuvântat, și-mi dată fu vrăjmașii care cu ură m-au conjurat. Și-mi dată fu vrăjmașii care cu ură m-au conjurat.
Ce se întâmplă însă cu casa zidită pe nisip, respectiv cu oamenii care au avut o credință doar de vreme bună, care au avut o credință concentrată doar în a cere binecuvântări de la Dumnezeu? Oamenii aceștia nu sunt gata să plătească prețul pe care îl cere credința în vremuri de necaz, în vremuri de confruntări, în vremuri de strâmtorări. Astfel de oameni și-au zidit casa pe nisipul unor convingeri greșite. S-au gândit că merge și așa, cu un creștinism de suprafață, lipsit de calitate, amestecat cu tot felul de mizerii, s-au gândit că, în final, Dumnezeu îi va înțelege, Dumnezeu este bun, îi va ierta, indiferent de modul în care ei trăiesc, s-au gândit că este suficient să aibă o cunoștință teoretică asupra cuvântului, fără a aplica această cunoștință în viața lor. Astfel de oameni și-au zidit casa doar pe niște expresii sau vorbe pioase, lipsite de miez, lipsite de conținut, pentru că Domnul spunea: nu orice cine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Aluzia Domnului Iisus era foarte clară la cei care în mod obișnuit rosteau numele lui Dumnezeu, făceau afirmații pioase, inspirau de la distanță că sunt niște oameni evlavioși, păreau că se roagă, creionau această imagine că sunt oamenii sinagogii, oamenii templului, dar în realitate acești oameni aveau inima plină de tot felul de păcate. Casa lor era zidită pe nisip. Nu puțini sunt aceia care își zidesc casa pe nisipul unei activități religioase din care lipsește sfințenia. Pentru că, observați, mai departe Domnul Iisus spune: mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Oamenii aceștia se prezintă în fața Domnului Iisus cu niște pretenții, cu niște argumente, cu anumite justificări, cum că au făcut activitate, cum că au avut anumite daruri spirituale, cum că au fost pe terenul creștinismului, au fost în perimetrul acesta al activității din Biserica lui Dumnezeu. Și totuși Domnul Iisus Hristos le răspunde categoric și le spune: niciodată nu v-am cunoscut, în sensul că Domnul Iisus n-a avut părtășie cu ei, n-a avut intimitate spirituală cu ei. Ei n-au fost niște oameni care să stea în prezența lui Dumnezeu, care să se umple cu puterea lui Dumnezeu, care să depindă de Dumnezeu, care să facă totul ca pentru slava lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, ei n-au fost niște oameni care să lucreze în baza principiului de sfințenie a lui Dumnezeu, pentru că iată ce le zice în continuare Domnul Iisus: depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Așadar, oamenii aceștia aveau în viața lor fără de legea, lucrau, dar substratul acestei lucrări nu era curăția de inimă, ci fără de legea. Aveau activitate religioasă, dar dincolo de aparențele activității, dincolo de aparența râvnei lor, se găsea păcatul. Casa lor era zidită pe nisipul compromisului. Parcă-i vedem, în punctul acesta, pe cei doi fii ai lui Eli, prezentați în Vechiul Testament, în cartea 1 Samuel, capitolul 2. Ei slujeau la cortul întâlnirii, aveau activitate, se ocupau de jertfele cu care oamenii veneau acolo la altar, țineau cuvântări, dădeau sfaturi, erau îmbrăcați în roba de preot. Viața lor se învârtea în jurul cortului întâlnirii. Priviți de la distanță, păreau oamenii lui Dumnezeu, dar cei doi fii, Hofni și Fineas, aveau o mare problemă. Casele lor erau zidite pe nisip. Slujirea lor nu avea ca și esență căutarea sfințeniei lui Dumnezeu, căutarea slavei lui Dumnezeu. Slujirea lor era amestecată cu păcat. Scriptura ne spune că fiii lui Eli erau niște oameni răi, nu cunoșteau pe Domnul, se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat pentru că ne socoteau darurile Domnului și mai mult decât atât, erau imorali. Bătrânul Eli a aflat de la alții cum se purtau copiii lui și a fost foarte supărat când a primit aceste informații. Și pentru că cei doi slujitori falși nu au avut temelie, nu au avut o fundație în viața lor spirituală, când au bătut vânturile și au venit șuvoaile, s-au prăbușit amândoi și prăbușirea lor a fost mare. Scriptura ne spune în 1 Samuel, capitolul 4, cu versetul 17, cel ce aducea vestea a zis: Israel a fugit dinaintea filistenilor și poporul a suferit o mare înfrângere și chiar cei doi fii ai tăi, Hofni și Fineas, au murit și chivotul Domnului a fost luat. Au murit amândoi într-o zi, s-au prăbușit iremediabil, datorită faptului că s-au înșelat cu ideea că Dumnezeu acceptă și așa, că pe Dumnezeu îl poți mulțumi cu o slujire amestecată cu păcatul. Cât de relevante și puternice rămân pentru noi cuvintele din Evrei, capitolul 12, versetele 28 și 29. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Dumnezeul nostru nu se bucură de o activitate în spatele căreia se găsește compromis, se găsește minciună, se găsește răutate. Nu este mulțumit de râvna noastră religioasă, atâta vreme cât această râvnă nu-i motivată de dragoste. Nu este impresionat de jertfele noastre, chiar de sacrificiile pe care le facem, atâta timp cât aceste sacrificii nu țintesc spre slava lui Dumnezeu și nu au în esența lor ascultarea de Dumnezeu. Pentru că un cuvânt din Scriptură ne spune că ascultarea prețuiește în ochii lui Dumnezeu mai mult decât jertfele. Iată de ce, stimați ascultători, Fiul lui Dumnezeu și-a încheiat celebra predică de pe munte cu imaginea celor două case. Avem aici un avertisment, o imagine atât de clară, atât de sugestivă. Avem aici o provocare să fim atenți, să ne verificăm temelia, să nu ne trezim la un moment dat că suntem zidiți pe nisipuri mișcătoare, pe terenuri alunecoase, fragile, să nu ajungem în punctul în care să fim dărâmați și spulberați de ploile, vânturile și șuvoaiele care vor veni. Trăim vremurile sfârșitului și mai mult ca oricând, astfel de probe vor caracteriza viața Bisericii lui Dumnezeu. Dacă în vremea bună, toți de la distanță par a fi creștini, în vremea încercărilor se face selecția, se face diferența, atunci va ieși la iveală credincioșia sau lipsa de credincioșie cu care noi ne-am raportat față de învățăturile lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, să ne dea putere, să ne dea înțelepciune, să nu zidim pe nisip, ci casa vieții noastre spirituale, casa credinței noastre să fie așezată pe stânca tare a unei relații autentice cu Domnul Iisus Hristos. Credința noastră să fie așezată pe stânca unei ascultări consecvente de învățăturile lui Dumnezeu. Creștinismul nostru să fie fundamentat pe stânca unei intimități spirituale cu Dumnezeu, astfel încât când noi vom sta în mod personal și față în față cu Domnul Iisus Hristos, să nu ne spună că nu ne-a cunoscut niciodată, ci dimpotrivă să avem parte de acea chemare caldă și plină de dragoste. Veniți, binecuvântații Tatălui, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită. Amin. orizontul credinței.
La sfârșitul emisiunii de astăzi, în dorința și în speranța că ați fost încurajați aici alături de mine, vă aștept la o nouă emisiune săptămâna viitoare, la aceeași oră, ora 11:05 PM, la Planet FM 104,6 FM. Iar dacă doriți să ascultați emisiunea online, o puteți face la adresa de internet www.planetaudio.org.nz/radiovocea. Ne puteți găsi și pe Facebook la Radio Vocea Evangheliei Auckland. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și, pe curând, fiți binecuvântați!